Ons sê vir u welkom by boodskap nommer 12. Nog steeds Johannes wat spreek, hy sê, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan, en die see was daar nie meer nie. Nou die van die wat nou 'n bietjie see toe gaan, jy moet dit regtig geniet, want die see gaan ophou op 'n stadium. Bybel sê so, die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe. En ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. En een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plaa, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem wat uit die hemel van God neerdaal. En dit het die heerlikheid van God gehad. En sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspesteen. En dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad, en by die 12, verskoon my, en by die poorte 12 engele, en name daarop geskryf, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte, en die muur van die stad het 12 fondamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die lam. En hy wat met my gespreek het, het 'n goue meetroede gehad, om die stad en sy poorte en sy muur te meet, en die stad het vierkante gelê, en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl. Sy lengte en breedte en hoogte was gelyk. En hy het sy muur gemeet op 144 L, volgens 'n mensemaat, wat die maat van 'n engel is. En die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud, soos suiwer glas, en die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safier, die derde kalsedoon, die vierde smarag, die vijfde sardonyx, die zesde sardius, die zevende chrysoliet, die achtste beryl, die negende topaas, die tiende chrysopraas, die elfde hyacint, die twaalfde amethyst, en die twaalf poorte was twaalf parels. Luister mooi, elkeen van die poorte was uit een parel. Sisters, ons raak opgewonde oor pereltjies. Dink net, en die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas, en 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Heere God, die Almagtige, is sy tempel en die lam, en die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp, en die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin, en bedags, want nacht sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie, en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring, en daarin sal nie inkom iets wat verontreinig, en gruwelikheid en leens doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord. Daar net verskoning vriende, ons het nou maar weer omgeweil na die ou enetjie, om een of ander rede is een nieuwe microfoon wat ons aangeskaf het, ons is verplig om een aan te skaf en hy synchroniseer nie lekker met dit wat ons daar achter het nie. Kom ons bly net so sit, dan bid ons saam. Heere, wanneer ons die woord lees, wanneer ons begin en bewus word van die geweldige omvang van u woord, die waarhede wat u laat opteken het, die beloftes wat u daarin vervat het, en Here, wanneer ons besef dat hierdie dinge is nie sprookies verhale nie, dis nie dinge wat dalk miskien kan gebeur nie, maar dis die waarheid van u woord, dan word ons vervul met hierdie gedagtes in ons hart van aanbidding, dan word ons vervul met hierdie gesindheid van groot is U, daar is niemand wat voor U kan stand hou nie, dan word ons gevul met aanbidding vir die Here Jesus Christus, die Lam van God wat na hierdie aarde gekom het, wat reeds daar in die Ou Testament onder sy volkom tabernakel het, maar wat ook in die Nuwe Testamentiese tyd onder sy eie mense kom woon het, kom tabernakel het, is die betekenis van daardie woord, letterlik Immanuel, God met ons. Baie dankie dat ons in hierdie aand tot u kan roep en vra, kom Here Jesus, kom gou, kom maak u kerk, u bruid by mekaar, sodat u ook daarin en daardeur verhoog en verheerlik kan word, sodat die nasies in beroering kan kom, omdat hulle weet, wanneer u u kinders kom haal het, sal die dag van die Here aanbreek soos 'n dief in die nag. Here, sal hierdie wêreld ongekende dinge beleef, dit wat u woord baie lank vooruit voorspel het en waaraan die meerderheid mense op aarde hulle glad nie gesteer het nie. Ja, Here, ons het juis, het ons woensdag aand by die bidtier het ons gepraat rondom hierdie dinge, die drie wees wat aangekondig is deur die engel. En Vader, ons het maar oor die eerste wee gepraat en het gesê, daar is nog twee wat gaan volg. Een tydperk waar hierdie mense een marteling en een foltering ondergaan, wat die mense of die mensdom in hulle totaliteit nog nooit beleef het nie. Dankie dat u u kinders op grond van u kruiswerk en die bloed van die lam hierdie dinge spaar, omdat u ons kom haal. Vanaand praat ons oor een baie positieve onderwerp. Maar Here, ons moet allemaal besef, baie min mense, as ons kyk na die getalle op aarde op hierdie stadium, baie min mense gaan deel in hierdie vreugdestydperk. En as daar vanavond nog persone dalk hier sit wat sê, maar dominee, ek weet nie van hierdie dinge nie, dan is het my gebed dat u Here deur u Heilige Gees harte sal kom oopmaak om te hoor wat die Gees vanavond wil sê. Steek ook vir ons weg agter die kruis en Here, ons swakheid weet ons word in u krag volbring, want sonder u kan ons niks doen nie. Amen. Liewe gemeente, liewe broers en susters, baie hartlik welkom. Ons het reeds al so 'n bietjie met u gepraat rondom die boodskappe wat ons gaan doen. Ek wil net so 'n bietjie weer vir u terugvat, dat u net so 'n bietjie op hoogte kom. Ons praat met u in hierdie dae oor die wederkoms van Jesus Christus. Ons noem daardie altyd wederkomsdienste. Baie belangrik dat u sal weet, hierdie noem hulle maar, dit is een wat ek ook van die internet afgetrek het, 'n oorlewingskaart. Dit is eintlik 'n baie goeie uitdrukking met 'n baie eenvoudige voorstelling van wat gebeur. Ons lewe in hierdie tydperk en hier in hierdie tydperk word ook verwys na die kerkdispensasie, maar ook die genade dispensasie. Dis die tydperk waarin een ek vanaand lewe en dan is hier 'n baie groot oorlewingsfaktor hier. En dit is die gedagte om Jesus Christus as verlosser aan te neem en te ken, vriende. Baie mense het 'n kerk, baie mense het 'n godsdienst, baie mense het 'n religie, baie mense het 'n mooi vroom leefwyse, maar sonder 'n getuienis van 'n dag wat Jesus jou verlosser geword het. Die Here Jesus sê aan een van die groot predikers van Israel, sê hy, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Eenvoudig. En dit wys dat daar daadwerklike ontmoeting moet wees. Hoe danig dit gebeur het, vriende, dit verskil van mens tot mens. Dit gee ek toe. Ek het 'n daadwerklike bekering gehad, want ek het in die wêreld gelewe en ek het dalk ander dinge gedoen wat baie van u nie gedoen het nie. Almal se wedergeboorte, bekering, redding is nie altyd so dramaties soos 'n ander persoon se nie. Al is jy ook 'n goeie mens, jy sal weet dat daadwerklike verandering in jou lewe gekom, want die sondige gewoontes en die neiging na die sonde toe, word weggeneem en daar kom plek vir die neiging na geregtigheid toe. Ek wil die regte dinge doen. So dit is die boodskap hier, want die volgende groot gebeurtenis is die wederkoms van Christus, waarna verwys word 1 Tessalonisense 4 vers 16-17, die gedeelte daarop, dit wat die kerk van God, die kinders van God weggeruk gaan word, en dit is die volgende gebeurtenis. En vriende, as ons kyk in hierdie tydperk, is daar tekens van tye, Matteus 25 praat baie daaroor, ek kan ongelukkig nie alles herhaal nie, maar wat vir ons baie duidelik sê, wat in die laaste dae waarin ons tans lewe gebeur. Net vir u so bietjie prakties aktueel plaas, heidiglik in die wêreld is daar geweldige samedromming van militêre magte in die ooste, in die Midde-Ooste. Ons weet allemaal wat het gebeur die afgelope paar weke, vliegtuie wat afgeskiet is, party per ongeluk, ander dalk afgeskiet om konfrontasie te veroorsaak. Ons weet van wat in Syrië aan die gebeur is, ons weet van die groot konsentrasie van Russiese magte in Syrië omgeving, ons weet van Amerikaanse magte wat die hele wêreld oor versprei is en Amerika besef dit nie, dit maak hulle weerbaar, dit maak hulle dat hulle nie hulle eie landse grense behoorlik kan verdedig nie. En ons weet dat die woord van God sê, dat daar groot konsentrasie gaan plaasvind van oorlog, gerugte van oorlog, veldslae, juis in daardie omgewing dan. Na die wegraping, hierdie 7 jaar van verdrukking, jy kan daarvan lees in die boek van Daniël ook, die 70ste week van Daniël, dit word ook hierna verwys as die dag van die Here, die tydperk, wat God dan ook hier sy toren uitgiet oor die nasies, mense wat sy seun Jesus Christus verwerp het, en in hierdie tydperk vind daar 'n baie kosbare ontwakening plaas onder die Israeliete. Met 'n baie definitiewe evangelisasie veldtog van 144.000 verseelde Israeliete wat Jesus Christus ken as verlosser en wat aan hulle broers en susters Israeliete en die wêreld verkondig dat Jesus die Messias is, sodat in hierdie tydperk word God se volk Israel word gelouter. Die nasies, die ander mense wat Christus nie ken nie, in hierdie tydperk vind daar geweldige verdrukking plaas teen hulle. Ons gaan dit ook nou kan herhaal nie, en dan hier aan die einde vind daar dan groot slag, veldslag plaas, die tweede koms van Christus, hier kom hy met sy mense, daar kom hy vir sy mense. En dan weet ons, hier gaan 'n groot verwoestende veldslag plaasvind waar die nasies verslaan gaan word en ons weet, hierso breek 'n tydperk aan, 1000 jaar van vrede, ons het nie eens tyd gehad om in hierdie 12 boodskappe met u daaroor te praat nie, en hierso na hierdie tydperk vandaar wat ons verlede sonnig aand met u oor gepraat het, die groot wit troon oordeel plaas. Die tyd waar almal voor God gaan verskyn, wat Jesus verwerp het. Hulle wou nooit niks van Jesus hoor nie. En dit bring ons dan by die woord vanaand, waar ons vanaand met u wil praat, liewe broers en susters, oor 'n baie belangrike, ons het reeds die skriflesing gedoen, maar ons teks van oordenking is hierdie, wat ons, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste aarde het verby gegaan. Vers 1 van Openbaring 21, ons teks van oordenking wat ons met u wil deel. 'N nuwe hemel en 'n nuwe aarde. U weet vriende, wanneer ons na hierdie dinge luister, dan kan dit so klink asof ons 'n sprookiesverhaal met u wil deel. Maar die woord van God is onder geen omstandighede 'n sprookiesverhaal nie. God se woord staan vas deur al die eeue en millennia heen. God se woord het nie nodig om homself as korrek of as reg te bewys nie. God se woord staan vas, want wanneer God gespreek het, dan het hy klaar gespreek. Ons praat met u oor die tema 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, en is so belangrik dat u en ek moet verstaan wat beteken hierdie woordjie nuwe? Nuwe. In die Engels praat hy maar baie eenvoudig a new heavens and a new earth. Maar die Griekse woord is 'n baie betekenisvolle woord. Dis die woord kainos. Kainos, K-A-I-N-O-S. Kainos. Daar's 'n ander woord ook in die Griekse taal wat op nuut dui of nuwe, en dis die woord neos. En dis hoekom ek sê ons moet verstaan kainos word hier gebruik. En wat is die verskil? Kainos dui op kwalitatiewe nuutwording. Kwalitatief nuutword. Terwyl neos dui maar net op numeries nuut. Met ander woorde, die eerste hemel, dis kom jy of die toenmalige wêreld, skryf Petrus, het vergaan deur water. Onthou jy daarvan? En nou, nommer 2, hy gaan vergaan deur vuur. Ag, nou kom maar net nommer 3. Dis neos. Maar kainos, dis 'n beter een. Dis die beste een. Sien met my? Kwalitatief word hy nuut. Dis nie asof God kom herskep en herskoop omdat hy maar net 'n volgende een wil maak nie. Die beste is die nuwe hemel en die nuwe aarde wat sal kom. Want as kwalitatief sal dit beter wees. The act of renewing. Dis die wonderlike daarvan. Die vraag wat ek dadelik dan vra en wat baie van u dan sit, as ons kyk hier na hierdie wêreld, hierdie aardbol, die verskillende vaste lande uitgebeeld word, wat word van hierdie aarde en hierdie hemel? Ons moet tog weet, wat gaan met dit gebeur? Die eerste wat ons sien is, hierdie aarde sal verbygaan. Nou ja, ek gaan vir u lees, daar in Matteus 24 vers 35, die lig is genoeg hier by my, dalk by u so bietjie donkerde, die Here Jesus wat praat, dis die profetiese rede, die koms van die Seun van die mens is bokant hierdie perikoop, hierdie gedeelte, hierdie paragraaf ingeskryf, en dan sê die Here Jesus, in vers 35, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Openbaring 21 vers 1 sê ook vir ons hierdie woorde, hy sê, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Onthou nou, hierdie nuwe is die woord kainos. Jy kan eintlik staan, en ek het die beste hemel en die beste nuwe aarde gesien. Want hy is kwalitatief beter as die ander, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan. Dit sal daar nie meer wees nie. Die tweede wat ons hier vind is dat hierdie aarde en hierdie hemel sal vergaan. Dis in die boek van Hebreërs, hoofstuk 1. Nou daar die woord vergaan het ek ook so 'n bietjie nagevors. Verskoon my. Ek lees eers vir Hebreërs 1 vers 10. En u, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande. Hulle sal vergaan, maar u bly en hulle sal almal soos 'n kleed versluit en soos 'n mantel sal u hulle toerol. Luister mooi, en hulle sal verander word. Maar u is dieselfde en u jare het geen einde nie. Wat word van hierdie huidige hemel en aarde? Hy vergaan. Wat beteken dit? Engels gebruik die woord perish. Perish. Nou moet jy mooi luister, bidtiengangers, ons het woensdag aand oor 'n deel van hierdie woord gepraat. Die Griekse woord is apolumi. Onthou jy die woord wat ons redelik intensief bespreek het, Apollyon? Onthou jy daar die woord? Hierdie is van sy stamwoord, apolumi. Hy sal to destroy. Hierdie aarde, hierdie hemel sal vernietig word. In 'n oomblik. En dan sê die woord ook wat ons gelees het in Hebreërs, hierdie aarde en hierdie hemel sal verander word. Hoekom? Hoekom? Want God het so gesê. Is dit vir u genoeg vanaand om dit te gryp en te sê, ek aanvaar dit met my intellek en met my hart? Want dit is wat God se woord vir ons sê. Dan 'n ander wonderlike skrifgedeelte waarin u kan blaai en dien u kan sien is 2 Petrus. Ons het vanoggend uit 1 Petrus 3 vir u woord bedien. 2 Petrus 3. Vanaf vers 10. Wat word van hierdie wêreld soos jy hom daar uitgebeeld sien? Die blou daar rondom weet jy tog is see, nee, dis baie duidelik. Wat word van hierdie wye oseane? Ons weet Openbaring 21 het gesê die see sal nie meer daar wees nie. Wat word van die vaste lande? Wat word van hierdie wêreld? Hierdie hemele sal met 'n gedruis verby gaan. 2 Petrus 3, ons lees vir u vanaf vers 10. En nou praat hy van die dag van die Here, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verby gaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Nou weer eens woensdaande, ons het die afgelope 2 woensdaande, het ons baie tyd spandeer om te praat oor die gedagtes van sterre wat val, meteoriete, asteroïdes, die verskillende aspekte daarvan, die grootte van een wat spesifiek genoem word in die Bybel, hoe groot hy gaan wees in deursnee, die geweldige skade wat hy op aarde gaan meebring, wanneer hy deur die aardkors gaan breek, deur die bane kom, en wanneer hy met 'n brandende stert, sê die Bybel, die aarde se atmosfeer gaan binnendring, die geweldige gasse, wat daarmee gepaard gaan kom, en die geweldige gasse, wat met mekaar in kontak gaan kom, en die geweldige plofbaarheid daarvan. Vriende, ek het geen probleem om vir u te sê, my wetenskaplike vermoë is te klein om al hierdie dinge te verstaan, maar een ding wat ek verstaan, dit gaan nie 'n groot krakker wees nie. Dit gaan nie 'n klapper wees nie. Dit gaan iets wees wat hierdie wêreld nog nooit ervaar het nie. En wat in 'n oomblik totale vernietiging tot gevolg gaan word. Gaan hê. 2 Petrus 3 sê die elemente sal brand en verbygaan. Vers 11 van 2 Petrus 3 sê, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, ek wil hier stilstaan, hy sê, terwyl al hierdie dinge gaan gebeur, hier kom 'n uitdaging na een my toe, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Vers 12, julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan. God se woord sê die aarde en die hemele sal met vuur vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Elemente sal brand en versmelt. Die Engels in die King James gebruik hierdie woord dissolved. Nou, ek kon nou net dink aan, jy weet, mens kry sekere tabletjies wat oplos, een van hulle is 'n disprinkie, deesdae het jy nie meer water nodig om te drinkie, want ek moet elke dag een drink, ek persoonlik. Maar as jy om in die water sit, dis in 'n oomblik kan sy net so wit poeierkie. Ons sê in Engels, it dissolves, hy los op. Dis in 'n oomblik. God se woord sê, in 'n oomblik, sal hierdie hemel liggame, die planete wat u en ek van weet, daar's duisende wat ons nie van weet, en wat wetenskaplikes ook nie van weet nie, sal in 'n oomblik dissolve, luo, is die Griekse woord, sal in 'n oomblik losgemaak word. Weet u, het u 'n idee wat se impak dit gaan hê op hierdie aarde, wanneer die wentelbane losgemaak word, daarbo in die hemelruim? Het u en ek 'n idee, wanneer hierdie aarde van sy as of haar as af beweeg, 1 grade, 2 grade, 3 grade, 90 grade, het ons 'n idee? God se woord sê, dis wat gaan gebeur. En dan sê in vers 13, maar ons verwag, volgens sy belofte, nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Ek wil hierso, geliefdes, wil ek met die mooiste gesindheid in my hart, wil ek op u 'n toepassing maak op u wil vanaand. En ek wil vra,
Terwyl ons hier kyk na 'n positiewe boodskap van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, moet ons ongelukkig eers stil staan en ons moet vra, wat word van hierdie aarde waarop ons nou bly? Ek wil vanaand sê, geliefde, as u vanaand hier sit, of as u inluister op hierdie kanaal, en u het nie 'n waaragtige verhouding met Jesus Christus nie, dan vra ek vir jou vanaand, besef jy wat op hierdie aarde gaan gebeur? Totale vernietiging, ongekende pyn en lyding. En dan wil ek u wys vanaand op die godsprake, in ander woorde uitsprake wat God nog maak hier in die laaste boek, amper in die heel laaste hoofstuk van Openbaring, die godsprake wat ek met u graag wil deurwerk, een vir een. En toe ek hierdie voorbereiding gesit en doen het, was ek in my hart gevul weer, ek het vanoggend daarna verwys, ek was gevul met aanbidding teenoor God, want tot hier aan die einde, sê hy, kyk, ek maak alles nuut. Ons weet, hy verwys daar na die nuwe hemel, en die nuwe aarde. Ons weet, ons kan interpreteer, hy verwys ook, terwyl die hemelliggame geval het, terwyl die planeet uit baan uit is, terwyl hulle alles verwoes het, ons weet, hy verwys ook na 'n nuwe hemelruim, ons weet het, ons kan het makkelijk aflei, ons weet, terwyl hierdie geweldige impak op aarde, elke boom, elke plant, alles vernietig het, ons weet, hy verwys ook daarna en sê, ek maak alles nuut. Maar ek wil het vanaand in u gedagte laat, dat God sê ook in sy woord, hy maak die mens nuut. En dit gebeur by daardie geleentheid wat ek net nou daarvoor gestaan het, en vir u gevra het, kan u vanaand getuig, dat u weet van 'n dag, 'n oomblik in u lewe, wat God u nuut gemaak het, wat hy u herskep het, wat hy u lewe ingrypend kom verander het. Openbaring 21 vers 5 sê die Here, en hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. God self sê, hierdie woorde wat ons vanaand met u deel, geliefde, is waaragtig en betroubaar. Gaan nie vanaand God glo, of gaan nie die wêreld daar buite glo wat sê, ag, hierdie mense maak jou maar net bang, moet jou nie aan hulle steer nie. Maar 'n baie kosbare ander godspraak is in Openbaring 21, die 6de vers, net die volgende vers. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ter geleentheid het hy aan die kruishout gehang, en hy het gesê, tetelestai. Dit het hierdie wêreld verander, dat het nooit weer dieselfde was nie. Christus het aan die kruis uitgeroep, gaan het op myself nou toepas, Gerry van Dalen, vir jou het ek gesterf. Aan die einde in sy woord sê hy, dit is verby, nadat hy ons, hoe lank al in sy woord gewaarskeer, is die afsnypunt daar, dit is verby. Die ou aarde, die ou hemel, dit is verby. Ek wil vra ook, en ek doen dit weer met 'n opregte gesindheid, Het dit al ooit met u gebeur dat u baie dringend by 'n bank moes uitkom? Groot nood. Toe u so voor die bank stop en u spring uit die motor uit en u hardloop so na die deur toe. Toe maak die sekuriteitswag hom so toe. En hy draai daai bordjie om en agter op daai bordjie staan closed. Met wie het dit al gebeur? Net met my. Sorry. Onthou u daai absolute, Engels het 'n mooi woord, that despair wat jy beleef het. Daai angs wat jou beet gegryp het omdat jy weet jy moet in daai bank inkom. Jy moet nou daai saak gaan uitsorteer want is nou 'n lang naweek. Banke is toe. En jy kan dalk in groot moeilikheid wees. En hoeveel jy pleit by die sekuriteitswag, hy het 'n opdrag gekry van die bankbestuurder. 15:30 maak jy toe. Dit is verby. Die Godspraak vra vanaand vir jou. Vir ons elkeen gaan jy eendag moet hoor. Dit is verby. Te laat. Ek het al hierdie mooi geskep, maar jy wou dit nooit, wou jy dit jou eiendom maak in Christus nie. Jy sien, want die geheim is daarin, net in Christus kan dit u en my deel word. Nie op jou en my manier nie, net in Christus. 'N derde Godspraak wat ek in Openbaring 21 lees, is die volgende teksvers, vers 7. Hy wat oorwin, sal alles beerwe. Onthou jy, ons het vanoggend so 'n bietjie gesels oor 'n erfenis. Dit wat u en my erfdeel is in Christus. En dan sê hy, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Die erfenis is binne u en my bereik. Die testateur wat met sy lewe betaal het, is Jesus. Toe hy gesê het, tetelestai, toe hy gesê, ek het reeds betaal vir jou, Gerry. Jy hoef niks te betaal nie. Neem my aan. Word my kind. Word my seun. Ek sal vir jou God wees. Wil ek het vanaand, liewe vriend en vriendin. God se woord sê, hy wat oorwin, sal alles beerwe. Weet jy wat is die alles? Die alles is verseker dit wat ons vanoggend oor gepraat het, alle goddelike seëninge. Weet jy wat? Die alles beteken ek sal 'n burger wees van die nuwe hemel, van die nuwe aarde. Ek sal deel in dit wat ons hierso sien. Het jy opgelet op die prent wat ons hier gesit het? Het jy opgelet? Lyk dit asof hierdie mense oop baie goed geplaas? Ek gaan deel daarin. Ek gaan aanhou en ek gaan uithou en ek gaan God vertrou. Sjoe, Dooms, nou kom jy met so'n lelike prentjie. Waar spoel jy nou uit so? Het jy mooi gekyk waar staan dit in Openbaring 21? 'N herinnering! Hy gee vir ons hierdie drie Godsprake. Ek maak alles nuut. Dit is verby. Hy wat oorwin sal alles beerwe. En dan vers 8. Wat staan in vers 8? Maar, 'n maar. Maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en gruwelikes, en moordenaars, en oreerders, en towenaars, en afgodedienaars, en al die leenaars. Hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Hoekom staan dit daar, Dominee Gerry? Wat wil die Here nou sê? die nuwe hemel en die nuwe aarde sal nie huisvesting kan bied vir hierdie mense nie. Is jy nog een van daardie mense? Nou sê mense, ooh, ek skinder 'n bietjie. Hy praat daarmee van ouens wat skinder nie. Veels geluk. Wat? Jy word mislei. Hierdie is maar net 'n paar gedagtes wat hy noem. Hy praat daarmee van iemand wat drink nie. Ek kan my dop vat. Geluk. Jy word mislei. Hy noem 'n paar tipe sondes hierso, maar dit omarm alles wat op een aspek hy, een aspek, deur my leefwyse, sê ek, nee, Here, nie nou nie, ek wil eers my lewe nog geniet. En so, word ek mislei, en gaan ek verloor. En nadat hy al die mooi godsprake geuit het, kom hy en herinner net, hulle sal nie die nuwe hemel en die nuwe aarde binne gaan nie. Weet jy wat? In vers 8 sê hy dit, en weet jy wat? In vers 27, nadat hy 'n verduideliking gegee het van die nuwe stad Jerusalem ensovoorts, vers 27, luister wat staan daar, met betrekking tot hierdie nuwe stad nou, en daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns toe nie. Luister mooi, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. O, geliefdes, geen toegang tot die nuwe hemel en hierdie nuwe aarde wat die nuwe stad Jerusalem gaan bevat vir hulle wat God nie ken nie. Net so voorstelling. Wanneer ons Openbaring 9, ons is by die laaste deel van die boodskap van die Openbaring 21 vers 9 tot 27 lees, dan kry ons 'n baie intensiewe verduideliking van die nuwe stad Jerusalem. 'N Baie kosbare verduideliking. Dit is baie duidelik dat hierdie stad 'n kubusvorm sal hê. Hoogte, breedte, lengte presies dieselfde. Die Bybel praat die ou vertaling van 1500 myl, wanneer dit omskakel, en ek het dit gedoen op Google se omskakelings engine wat hy daar het, dan praat ons van 2414 kilometer lank, hoog, breed. Dis 'n groot stad. Dis 'n massiewe stad. Ons praat van, het jy mooi opgelet, hy praat van 'n straat van goud. Nie strate van goud nie. Wat is die kenmerke van hierdie nuwe stad? Net vir jy so 'n ander beeld om vir jy te wys. Wat gaan presies hierdie stad dan konstitueer? Hoe lyk hierdie stad? Weet jy of jy dit mooi kan sien in die swart nie, ek gaan vir jy lees, dis 'n heilige stad. Staan in Openbaring 21 vers 1. Dis 'n heilige stad. Vers 2, verskoon my. Het jy gehoor, Openbaring 21 vers 2, dis 'n stad van God. Dis God se stad. Vers 2, dis 'n stad wat versier is, soos 'n bruid vir haar bruidegom. Dis 'n stad waarin God self teenwoordig is. Geliefdes, het jy al ooit ingedink in die geweldige voorreg as kind van God om in God se teenwoordigheid te kan en te mag wees? Verdere, nog 'n voorbeeld of 'n uitbeelding van die nuwe stad vir jy. Verdere kenmerke van die nuwe Jerusalem. Ons het dit net nou gesing word, gesing ook, Openbaring 21 vers 4 sê, daar gaan nie meer droefheid wees nie, daar gaan nie meer hartseer wees nie. God se woord sê baie duidelik, dis 'n stad van suiwer goud, vers 18 van Openbaring 21. 'n Stad van suiwer goud en die boustof van sy muur was jaspis en die stad was suiwer goud soos suiwer glas. Daar sal geen tempel meer wees nie, want God is self daar teenwoordig. God se teenwoordigheid hierdie groot stad van 2414 vierkante in die kubieke kilometer, God se teenwoordigheid daar is al genoegsaam. Daar's nie nodig om 'n tempel daar te hê nie. Daar's nie nodig om 'n son te hê nie, ook nie 'n maan nie, want die skrif sê daar gaan nie meer nag wees nie. Maar in die dag, dooms, hoe gaan ons sien? God se lig, sy heerlikheid, sy Shekina sal onder ons woon. Onthou jy daar by die tabernakel in die woestyn? Daar bokant die ark, daar waar God verskyn het in ligglans, waar die hoëpriester eenmal in 'n jaar mag ingegaan het, anders sal hy dood neerval. Nee, God self kom woon onder sy volk. Hy kom tabernakel by hulle. Dit gaan heerlik wees. 'N Stad vol kinders van God alleen. Net die kinders van God alleen sal in hierdie stad kan wees. O, vriende, nog 'n ander voorstelling wat ons kon vind. Hoe lyk die lewe in en op die nuwe aarde en hemel? Hoe gaan dit daar wees? Ek gaan vir julle verskillende tekste aandui wat dit vir ons 'n bietjie beskryf. Openbaring 22 vers 4 sê, en hulle sal sy aangesig sien en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Die mense in hierdie stad, by die nuwe aarde en hierdie nuwe hemel, het jy ook opgemerk op die foto's wat ons vir jy wys, geliefdes, is dit baie duidelik dat hierdie stad vanaf God neerdaal. Kyk 'n bietjie hierso. Dis baie interessant, dis wat die Bybel vir ons sê. Ons sal gemeenskap met God hê elke dag, hele dag. Ons sal rus hê. Jy kan Openbaring 14 vers 13 gaan naslaan, ons tyd is om. Daar sal rus wees, die van ons wat vermoeid is vanaand en sê ek wens hierdie jaar kan net klaar kry, daar sal rus wees. Ons sal volmaakte kennis hê, vriende. Jy sal nie meer hoef te wonder oor dinge nie. Jy sal kennis hê. Die ding wat jy nou mee sit, wat jy wonder, hoe gaan jy dit môre gedoen kry? Wat 'n plan moet jy maak om dit of dit reg te maak? Ek sit baie keer met sulke dinge, en dink ek, wat gaan ek kan doen om daai probleem op te los? Volmaakte kennis, 1 Korintiërs 13 vers 12. Openbaring 21 vers 27. 'n Heiligheid sal in hierdie stad wees tot eer van God. Daar sal ewige vreugde wees, geliefdes. Soveel van ons mense, een of ander rede het hy nou afgegaan. Ons net gou weer kyk hierso. Goed, dis dan net die laaste stukkie, vriende. Daar sal ewige vreugde wees, Openbaring 21 vers 4. Jy sal diensbaar wees vir God en vir almal rondom jou, Openbaring 22 vers 3. So die ouens wat op hierdie aarde lei wegsteek en maar lekker lei is en wat nooit betrokke wil wees by niks nie, ek het hom weer gevind. Dis nou tyd om jou luiheid te los. Dis nou tyd om vir God te sê, Here, hier is ek beskikbaar. Ek kan nie dit mis nie, ek mag dit nie mis nie, ek wil dit nie mis nie. Want vriende, ons is allemaal besig. Maar wanneer ek te besig raak vir God en vir sy saak, is daar fout in my geestelike lewe. Sal 'n lewe wees van oorvloed, vriende. ons sal aan niks gebrek hê nie. Alles sal net daar tot ons beskikking wees wat ons nodig het. Sal 'n lewe wees van heerlikheid. 2 Korintiërs 4 vers 17, Kolossense 3 vers 4. Sal 'n lewe wees van aanbidding, waar ek God sal verheerlik, waar ek God sal loof en sal prys. Ek sluit vanaand hierdie boodskap af met 'n laaste Godspraak. In vers 7 staan daar, kyk, van Openbaring 22, die laaste hoofstuk, kyk, ek kom gou. Kom ons staan net eers daarby stil. Ek wil vir jy sê, vriende, ek is in my eie hart, daar's geen manier wat ek vir jy kan dag en datum en jaar sê, van wanneer die wederkoms van Christus gaan plaasvind, maar as ek Godse woord reg verstaan, en as ek raak sien wat in die wêreld aan die gebeur is, in hierdie dag waarin u en ek staan, dan wil ek hê, jy moet vanaand ag gee op Jesus se woorde, kyk, ek kom gou. En dan sê hy iets baie belangrik, salig is hy, wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Salig is daardie persoon wat vanaand hier sit, daardie persoon wat inluister op hierdie kanaal en wat sê, Here, ek het gehoor wat u sê vir my deur u woord. Ek weet, daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ek weet, u gaan die kinders kom haal. Ek weet, daar kom 'n groot verdrukking wat hierdie wêreld nie geken het nie. Here, ek wil nie daarvan deel wees nie. Ek vat die woord vanaand en ek bær dit in my hart. En ek maak seker dat ek teen u nie weer sal sondig nie. Dan sê hy in die 12de vers en hiermee sluit ek af. Weer sê hy en kyk ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Oor 'n tydperk van plus minus 2 maande, 2,5 maande, het ons na 12 boodskappe geluister. Ek sluit af en vra vir u net vanaand, is u gereed, wanneer Jesus, dalk vanaand, vir u sê, kom, kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Here, baie dankie dat ons in hierdie aand kon lees in u woord, dat u woord is betroubaar en waar. Baie dankie dat ons kon praat oor hierdie kosbare onderwerp van 'n nuwe hemel. Kwalitatief nuut. 'N nuwe aarde. Here, ons is net tydelike bewoners op hierdie ou aarde waar ons tans bevind. Baie dankie dat u vanaand ook vir ons sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor, en hy vir my oopmaak, dan sal ek ingaan na hom toe en ek sal saam met hom maaltyd hou, en hy met my. En daarom, Here, wil ek in hierdie aand, wil ek tot u roep, terwyl ons almal sy oë getoos, ons hoofde gebuig, en ek voel vanaand om te vra, Here, as jy vanaand iemand is wat sê, Here, u het met my gepraat, dan wil ons u aan die Here opdra. Dankie, die Here sien u hande. Dankie dat ons vanaand, Here, kan bid vir elke persoon, wat vanaand sê, Here, u sê in die woord, kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, na sy werke. Daarom bid ek nou vir elke persoon wat saam wil bid vanavond in sy of haar hart. Here, dankie vir u kosbare genade waarin ons vanavond nog kan staan. Dankie vir die weerspieling van u liefde wat u vanavond uitgebeeld het deur die verskillende godsprake wat nog aan my hart kom klop het vanavond, wat my nog kom opwek het. Daarom bid ek, Here, elke persoon wat vanaand in sy of haar hart in waarheid sê, kom Here Jesus, want ek is gereed. Kom was my opnuut in die kosbare bloed van die lam, sodat ek deel van die bruid kan wees. Dankie dat ons weet, U doen dit vir elke siel wat vanaand in opregtheid na U toe kom. En U seun Jesus word daardeur verhoog en verheerlik. Amen.